Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Gåten Jan Helge Andersen, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den tredje av 5 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg, Sindre Leganger. I dag skal vi inn på et besøksrom i Ullersmo fengsel en novemberdag i 2016.
Jeg var den eneste på avdeling H som hadde kontakt med, Jan Helge. Jeg synes ikke synd på at han begynner av saken, men han var som en 4-åring.
Det vi hører her fra et opptak med en mann som i flere år har sittet i fengsel sammen med Jan Helge Andersen. Han har et langt kriminelt rulleblad og langt fra noe perfekt vittne. Men han mener at han har noe viktig å fortelle, noe som har tynget han lenge.
Det det jeg synes er for jævlig, vet du, at du skal bruke en skikken unge. Han sa ja til helt den. Ja. Hva skal jeg vinne på? Hva sitter jeg i jorden med dere? Nei. Ingenting det? Nei.
I denne serien hører vi altså fra folk som har vært tett på Jan Helge Andersen og føler de kjenner han på godt og vondt. Et naturlig spørsmål, og særlig opp mot den kommende rettssaken, hvorvidt Jan Helge kan ha begått ugjerningene i Baneheia helt alene. Mange synes at det har vært vanskelig å se for seg at det har vært mulig. Og nå skal vi ta for oss et opptak av en samtale med en som sona sammen med Jan Helge i fengsel og mente at han satt på veldig viktige opplysninger. Og Bjørn Olav, kan du ikke starte med å fortelle litt om den mannen som forteller i det opptaket her? Altså, hvem han?
Ja, altså, dette en medfange av Jan Helge som 62 år gammel. Han i ferd med å avslutte en lengre soning for et drap han selv helt tydelig på at han ikke har begått. Opptaket tatt på et tidspunkt der advokat Sigurd Klomset jobbet med å få saken hans gjenopptatt. Denne mannen gikk bort i 2017, kort tid etter at samtalen vår fant sted.
Og Sigurd Klomset, det var han som kjørte flere av gjenopptakelsesbegjæringene til Viggo også, ikke sant?
Ja, det stemmer. Fra 2008 til 2012, men altså ikke på det tidspunktet vi nå skal møte denne mannen på Ullersmo.
Mm-hmm. Kan du ikke fortelle om omstendighetene rundt det her opptaket? For som vi skal høre, så jo du også en del av det.
Ja, det jeg. Så høsten 2016, mens jeg jobber med den første Baneheia-boken min, så ble jeg kontaktet av Sigurd Klomset. Han forteller meg da at han har en klient som nylig har gitt ham opplysninger om Jan Helge Andersen, og dette opplysninger Klomset tenker kan være relevant for boka jeg jobber med.
Hvordan opplysninger det vi snakker om her da?
Det betroelser, altså betroelser fra Jan Helge Andersen.
Du endte jo opp med å la denne medfangen av Jan Helge slippe til med historien sin i boka di, og det har noen vært kritiske til, det at du slipper til en som straffedømt. Og de vil jo helt sikkert være kritiske til at vi lar han slippe til her også, men den kritikken skal vi komme tilbake til. Men Brunner, kan ikke du bare sette scenen for oss her? Altså, hvordan arter det her møte seg?
Ja, altså, dette jo da en tidlig ettermiddag i november. Jeg kjører da til Ullersmo fengsel, like ved Kløfta, Akershus, ikke så langt ifra Gardermoen. Og det godt med plass på parkeringen, der også Klomset står parkert. Så jeg hilser på han, og så går vi sammen i retning fengselsmurene. Og selv om fengselet ligger sånn diskret til i et område med noe bebyggelse rundt, så er det liksom ikke noe tvil om at det et fengsel vi nærmer oss etter hvert. Det skikkelig høye betongmurer. Vi kan komme inn, de som soner kan ikke komme ut. Fengselet også kjent for et ganske tøft miljø, selv til et fengsel å være. Mm. Så uansett, nå så ringer vi på, vi skriver oss inn, passerer en metalldetektor og begynner å gå i retning av besøksrommet. Og på dette besøksrommet så står det kaffe på bordet, og da vi kommer inn så drar også Klomset opp et par sjokoladeplater fra baggen sin, og like etter så kommer mannen vi skal møte inn da. Og han ganske liten, han beveger seg veldig kvikt, strekker ut hånda, hilser på Klomset, og så hilser han på meg, og så finner Klomset frem en båndopptaker.
Hvorfor vil Klomset gjøre opptak av det her da?
Klomseth tenker at et opptak med Jan Helge Andersens tidligere medfange kan være viktig for Baneheia-sakens opplysning. Altså, Viggo Kristiansen jobber jo nå med en ny gjenopptakelsesbegjæring. Selv så tenker jeg at opptaket kan være viktig i forbindelse med boken jeg skriver da. Mannen stammer noen ganger, men der det blir litt vanskelig å henge med, så skal jeg forsøke å forklare. Og det han fortalte denne dagen på Ullersmo fengsel, det kommer jeg aldri til å glemme.
I dag er det torsdag, og det 11. november, og klokken 14.55, altså 14:55, og vi på Ullersmo fengsel. Det Bjørn Olav Jahr, og det meg, Sigurd Klomseth.
Mannen vi skal intervjue, han sitter da klar med en kaffekopp, og innimellom så trommer han i bordet med fingrene.
Møtet er foranlediget av at her i forrige uke fortalte meg mer detaljert om sin kontakt med Andersen enn det han har gjort tidligere. Før vi samtaler så har vi presentert hverandre for hverandre, og nå kommer hans frie forklaring.
Ja. Jeg satt i Skien fengsel. Jeg ble innsatt der 18. august i 2006. Og satt da på avdeling A et års tid, og ble så vidt kjent med Jan Helge Andersen. Men jeg snakket aldri ordentlig med han. Det måtte være i 2010, da jeg plutselig oppdaget at Jan Helge Andersen var på TV2, og ble intervjuet angående gjennomtakelse av saken. Og jeg hører Jan Helge Andersen sier det, at Viggo, du må ta straffa det som meg eller lignende.
Det her intervjuet med Jan Helge på TV2, det har vi snakket om før, Bjørn Olav. Det fikk jo litt oppmerksomhet, hvis jeg forstod rett.
Ja, det stemmer det. Jeg har snakket om det før. Jan Helge har også senere gitt intervjuer med TV2, men det medfangen hans her sikter seg, det det første intervjuet han gir, og det gir han da høsten 2008 i forbindelse med en journalistkonferanse der advokat Sigurd Klomseth legger frem Viggo Kristiansens første gjennomtakelsesbegjæring. Mm. Og det riktig som Jan Helges medfange sier, at Jan Helge da uttaler at Viggo må ta sin straff og at han må slutte å rote.
Mm-hmm. Bare før vi går videre med opptaket, Bjørn Olav, altså, hva egentlig relasjonen mellom den her medfangen til Jan Helge og advokaten Klomseth? Altså, du nevnte at Klomseth jobbet også med saken hans. Hvordan er Baneheia blitt et tema her, liksom?
Ja, det stemmer, ikke sant? Så Jan Helges medfange, han soner for et drap som han overfor Klomseth har vært helt tydelig på fra dag 1 at han ikke har begått. Og grunnen til at de snakker om Baneheia tidligere er jo at medfangen vet at Klomseth jobber for Viggo Kristiansen. Sigurd Klomseth vet at denne medfangen har sonet sammen med Jan Helge Andersen. Men det først nå at medfangen har kommet med opplysninger som virkelig får Klomseth til å spisse ørene.
Men jeg vil bare understreke at det du har sagt til meg, da, du får si ja eller nei, det at dette har tynget deg en stund. At du ikke har fortalt det videre.
Saken i Baneheia?
Ja.
Ja. Det har vært vondt, men inni her går ikke den der å si.
Nei, og det du nå ber om, krever egentlig, det at ikke når dette kommer ut før du ute i frihet. Ja.
Hva er det medfangen sier her egentlig?
Altså, sånn jeg forstår det, så sier han at han har hatt det vondt en stund, men at han ikke har kunnet snakke om det han vet inne i fengselet. For der inne så er det ikke noe miljø for å prate om sånt. Og da tror jeg både han tenker på at det er en del skumle innsatte, men også en del ansatte som kanskje ikke vil vise så alt for mye forståelse for at han skal drive og prate om Baneheia-saken.
Men du, inne i fengselet, vet du, her det mye rare folk. Ja, uff. Så kan det bli... Ja.
Mm. Så slik jeg forstår det da, så havner da denne mannen og Jan Helge Andersen i 2010 på samme avdeling i Skien fengsel.
Han bodde først på A, i en sånn isolat avdeling, og så hadde han det verste i antasjen. Men så kom han ut i helseavdelingen, så var det litt mer besøk da. Og så var han på det keramikkverste hver dag. Og hver gang han skulle gå derifra, så hadde han to fengselmenn rundt seg. Ja.
Alt er to fengsel.
Ja.
Hvorfor det? Dumt spørsmål, jeg vet å svare.
Ja.
Det er ditt svar. Du var der.
Ja.
Var det jeg hensyn til?
Jeg vet, folk skal banke inn da.
Hans egen sikkerhet.
Ja.
Så ifølge den medfangen her da, så er folk i fengselet virkelig ute etter å ta Jan Helge?
Ja, det høres sånn ut, og det her det er jo en liten avdeling da, med 6 innsatte med egne rom og fellesområder, men likevel så er det vanskelig da, for Jan Helge å bevege seg like fritt rundt som det er for de andre. Og det er fordi, ifølge denne mannen her, da, så er det rett og slett ikke trygt.
En satt for din saken, vet du ikke sant?
Ja, ja. De visste alle.
Ja, ja. Her hadde ingen å tale av, vet du, for folk spudde på henne og slo at det nå.
Ja.
Ja.
Og Jan Helge drev også mye med keramikk alene på et verksted, og mannen her forteller at jobben hans å vaske der, og det sånn de to kommer i kontakt med hverandre.
Jeg forstod det slik da, at du var den eneste som tok det av ham, som brøy det om ham.
Ja, for jeg drev også vaske der, og hver gang jeg kom hjem fra jobbet på det keramikkverste på avdelingen av, Først ble jeg liksom kjent med han, for jeg sa, jeg driter jo, og du sitter for seg. Men jeg spurte meg, om jeg hadde avtanke meg om vi skulle banke noe litt da. Nei, sa jeg. Vet du det? Og derfor spurte jeg, jeg var redd at han skulle bli mange år slått da.
Hva det han sier her? Altså, Jan Helge spurte om du hadde tenkt å banke den.
Ja, det ser som Jan Helge da skal ha spurt mannen om han hadde en baktanke om å banke ham opp, og altså, han rett og slett redd for å bli mobba og slått da. Og det sier jo mannen her nei til da, for ifølge ham så oppfatter han Jan Helge Andersen som en unge, og vil på en måte ta ham inn under sine vinger da. Og oppe i et av de andre byggene, der spiller de innsatte håndball og fotball, og ditt det da medfangen tar Jan Helge med seg.
Der oppe skal vi ut av faen av at nei, se, her skal ingen banke her. Så det gikk bra.
Du værnet han, altså?
Ja, for jeg synes synd på han.
Ja.
For han var som en fireåring i huet. Ja.
Men fikk du noen problemer med noen fordi du...
Ja, jeg sa at gutta her, vi ikke dommere enn andre oss. Nei.
Vi ikke dommere, sier han da til de andre innsatte, og så etter det så får Jan Helge Andersen gå i fred i selskap med denne medfangen.
Og han forandret seg mye etter det.
Ja, hvordan da?
Hæ?
Hvordan var han forandret?
Nei, han var ikke så litt for... Han gikk en litt ut i avdelingen da, og fengte litt mat da. Og da hadde han ikke gjort før.
Nei.
For da måtte fengselbetjenten da, liksom hente opp den. Ja.
Så han fikk ikke med bank i løpet av de tidene som jeg ser?
Nei, da, og han takket meg gang på gang, og så... Tusen dag så var det på det der datarommet, da det gikk det tvers gjennom fengselet. Ja. I som helst arena, da spurte førstelenten min. Hva faen har du gjort på gutten? De tog jo bare etter maten, sa ja.
Hva har du gjort med gutten, sier han da at fengselsbetjenten skal ha sagt etter at Jan Helge Andersen en dag tør å gå alene tvers gjennom fengselet. Og medfangen svarer da, tok ham på rette måte.
Så ifølge medfangen da, så han mener at han har god innflytelse på Jan Helge.
Ja, det virker sånn. Og etter hvert så skal de også da ifølge Jan Helge Andersens medfange ha mange fortrolige samtaler inne på cella til medfangen eller på rommet til Jan Helge. Og medfangen skal da ha fortalt Jan Helge at det var falske vittneforklaringer som førte til at han selv ble dømt for drap, og at politiet hadde manipulert vittner i saken hans. Da.
Mm-hmm.
Og da kommer jo det som grunnen til at denne mannen vil møte meg, for da skal også Jan Helge etter hvert ha betrodd seg til ham om hva som skjedde den skjebnesvangre dagen i Baneheia, mai 2000.
Og han sa det til meg, han hadde aldri angret på hva han hadde gjort, men det han angret på, det var angående at han hadde dratt en Viggo... Viggo Kristiansen inn i saken. Jeg visste det, sa han, da vi satt i rammesetten, det var rettsmedisinere, de sa at man hadde finnet to forskjellige DNA. Jeg visste meg mer selv, sa Jan Helge, at det var ikke riktig, det var kun min DNA. Men politiet maset. Hvis de da ikke gjorde det, så fikk en forvaring aldri mer ut. Og jeg synes det var stygt gjort av meg, sa han. Hva faen skal jeg gjøre seg da politiet ga meg inn for mange, mange år? Ja. Og jeg visste det etterpå da han var dømt, sa han, så var det skilt av meg, sa han. Og den dagen jeg kommer ut, så får jeg et mareritt, sa han. Til ikke om han kommer på døra.
Yes.
Ja, ikke sant? Ifølge Jan Helge Andersens medfange så sier Jan Helge at han visste at det bare var hans DNA på åstedet. At politiet hadde mast og mast til han forklarte seg og truet ham med forvaring. Og at den dagen da både han og Viggo var sluppet ut, så kom han til å få mareritt.
Ja. Og jeg spurte gang på gang og gang på gang. Dette riktig? Ja. Ja. Men han påstod at det var politiet som hadde leden. Så han var helt ødelagt. Og derfor skal jeg ikke politi utnytte folk til å ljuge en så alvorlig sak. Nei.
Hva, men han sa han, han angret ikke på
drapshandlingen? Nei, men det var at han fikk en video inn i bildet.
Sa han noen ting om hvorfor han drepte disse
jentene? Voldtekt.
Ja.
Jeg ljuger ikke, for da hadde jeg vel sjuk i hugget.
Ja.
For jeg har ingen interesse av det.
Nei,
nei.
Jeg ljuger ikke, sier da mannen, og så forteller han om en idé han har hatt. At han oppsøker Jan Helge Andersen etter at de begge har sluppet ut av fengsel med skjult mikrofon under klærne.
Men hør da, jeg tenkte på det, hvis jeg faktisk oppsøker Jan Helge Andersen med en skjult mikrofon.
Ja.
Det ikke det gjort, vet du. Ja.
Hvordan reagerer du på den ideen da, når du sitter der og han kommer med det forslaget?
Jeg tenker jo sånn i etterkant at jeg kanskje ble litt vel gira. Jeg synes jo det var veldig, veldig spennende. Jeg så jo for meg at han rett og slett skulle møte Jan Helge Andersen. Han snakket om at han skulle skaffe seg en bikkje, for han hadde fått informasjon om at Jan Helge hadde en bikkje, og at de skulle gå, og det skulle bare støte på han sånn tilfellig, og så skulle liksom bondopptageren på da, og så skulle han etter hvert få den tilståelsen ut av ham da. Og det høres jo besnærende ut og spennende, men kanskje ikke helt etter boka.
Nettopp.
Men det skulle ikke bli noe av, for da vi rundt av samtalen etter en times tid, så visste jo ikke vi at Jan Helge Andersens medfange kom til å bli funnet død noen måneder senere.
Aha. Hvordan var han død da?
Han ble funnet død hjemme hos seg selv, kort tid etter at han slapp ut av fengselet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du kanskje en av de som gruer seg til næringsoppgave og årsregnskap hvert år. Tenk så deilig det hadde vært om du kunne trykke på en knapp, og så var du ferdig. Med fiken kan du det. Trykk på knappen, så sender vi det som trengs rett til Altinn for deg. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk.
Jeg
Den 8. januar 2023 ble de 16 år gamle tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen finnet døde av en overdose i en leilighet i Spydeberg.
Jeg liksom kjente dem som at de var sånn skikkelig glad og morsomme og lo hele tiden. Jeg skulle ønske at kanskje flere visste om det også. Og sett liksom hvordan de var da, før rusen kom inn.
De er kjempeomsorgsfulle. Jeg har aldri møtt noen som bryr seg så mye om andre mennesker og hva andre mennesker føler.
Hvordan er det mulig at to jenter med spiseforstyrrelse kunne ende opp som rusmisbrukere og dø i systemet som skulle ta vare på dem?
Her var det så mange tegn etter tegn etter tegn, og likevel så den fikk ikke riktig hjelp.
Hør tvillingene Mina og Mille i Svarttrostdukk. Nå tilbake til episoden.
Ok, vi har hørt en medfange av Jan Helge Andersen fortelle om at Jan Helge skal ha betrodd seg til han i fengsel og sagt at han var alene om Baneheia-drapene, men at politiet presset han til å bekrefte teorien deres om to drapsmenn, for ellers så kunne Jan Helge få forvaring. Men burde vi tro på det denne medfangen forteller? For å få svar på det så har vi fått med oss deg, Marte Solbakken.
Ja, hei hei.
Du er jo med å lage denne serien og har snakket med folk som forhåpentligvis belyser det vi snakker om her på en god måte. Og da du hørte det her opptaket med medfangen, altså, hvilke spørsmål satt du igjen med?
Jeg tror jeg først og fremst ble veldig nysgjerrig på hvordan det var å være der, hvordan du opplevde det, og liksom, hva slags magefølelse du satt igjen med.
Nei, det er jo veldig spennende. Det er en helt sånn annen setting å intervjue. Altså intervjue noen på besøksrom på Ullersmo fengsel, liksom. Det er jo ikke dagligdags, så det er jo veldig spennende. Og samtidig så er jo liksom prøve å være skeptisk nok overfor ham, ikke sant? Altså har han en eller annen agenda med å fortelle det han forteller, hvor troverdig er han. Så vi spør jo hele tiden, ikke sant, om blant annet om det er mulig å dokumentere på noen måte, da, at han har den der treffpunktet opp mot Jan Helge Andersen. Rett og slett at de har vært venner, da, men at de har sittet sammen. Mm-hmm. Og det svarer han jo ja på hele veien. Og som vi også hørte, han sier jo at man må være syk i huet for å finne på noe sånt.
Holder det at han sier det, da?
Nei, det gjør det ikke nødvendigvis.
Nei, og det jo ikke helt umulig at han fant det på. Så jeg bestemte meg jo da for å ta en prat med Sigurd Klomseth, som vi også hørte I opptaket. Han jobbet jo da også med å få denne medfangen sak gjenopptatt. Så kan det ha hatt påvirkning på det han fortalte? Og som du sa, Sindre, hvorfor skal vi tro på det? Ja, du må gjerne komme litt nærmere mikrofonen, bare flytt stolen sånn igjen.
Sånn.
Sånn, og så kan du ikke bare si hva du heter og hva du driver med?
Sigurd Klomseth, født 25.4.53. Født på Aker.
Aker sykehus.
Aker sykehus. Jeg var med aksjonskomiteen som berget sykehuset.
Vi rigget oss til på Svarttrost-kontoret, og så ba jeg Klomseth om å gi et kjapt overblikk over hans tilknytning til Baneheia-saken. Han kunne nok ha snakket noen timer om det, men her den veldig korte kortversjonen.
Jeg fikk brev fra Viggo Kristiansen I april 2008. Svarte positivt på at jeg ville ha en samtale med ham. Møtte han på Ila etter noen få dager. Gjorde klart for ham at hvis jeg skulle påta meg oppdraget, så stod jeg fritt til å bruke ekspertise, også internasjonalt, som jeg allerede hadde kontakt med og eventuelt ville trenge I det arbeidet. Og sa til ham at hvis du ikke aksepterer det, så jeg ikke interessant. Han svarte ja, umiddelbart. Så sier jeg, hvis du har gjort det, så blir du tatt. Og så var vi I gang da.
Og Klomseth, han gjorde jo et stort nummer ut av at Viggo Kristiansen var uskyldig dømt lenge før det nærmet seg å være stuereint og mene det. Jeg husker blant annet du fortalte om den her journalistkonferansen hvor han holdt en slags seanse og spilte en låt som liksom skulle drite ut journalistene som ikke trodde på han eller som hadde forhåndsdømt Viggo. Var det ikke et eller annet sånt?
Jo, det stemmer. Han spilte Tvivlaren av Bjørn Afzelius, og om han ikke sang eller mimet med, så nikket han I alle fall på hodet da Afzelius sang strofen «Gjør lite inte på journalisterne som selger sin sjel hver dag».
Akkurat.
Og sånn I etterkant så tenker jeg det utrolig størselig at så mange tok anstøt av akkurat det da. Fordi det Sigurd Klomseth presenterte under alt medienes rolle og hvordan de hadde vært forhåndsdømmende I saken var jo veldig, veldig bra. Så det ingen tvil om at Sigurd Klomseth har vært utrolig viktig for saken. Og det blant annet han som sørger for å hente inn nye DNA-sakkyndige som torpederer premisset om at det måtte være to gjerningsmenn I Baneheia. Og det gjør han faktisk allerede I 2009. Så uten hans utrettede innsats så kunne saken fått et helt annet utfall.
Og bare så vi skal skjønne hvorfor Klomseth tenker at det så viktig å gjøre dette opptaket med Jan Helge sin medfange, så må vi kjapt innom en annen dag I et annet fengsel, nemlig 17. juni 2010. Den dagen satt Sigurd Klomseth inne på cella til Viggo Kristiansen på Ila, og ventet på beskjed om at gjenopptakelseskommisjonen skulle si ja til å gjenåpne saken hans. Sånn skulle det jo ikke gå, og de visste ikke da at det kom til å ta over 10 år før de vant frem. Du husker de datoene godt når dere har fått avslag på gjenopptakelse?
Jeg husker det som var I går.
Ja.
Fordi at det var noen tid usikker når det skulle komme. Jeg fikk tillatelse til å ha med mobiltelefonen inn på cella til Kristiansen. Og da telefonen kom, så har jeg ikke lagt skjul på at da så jeg en tår I øyekroken til Viggo Kristiansen.
Og det var sjeldent?
Jeg har ikke sett det før og senere. Jeg sa den gangen, og har stått for det senere, at hver dag som Viggo Kristiansen sitter fengslet, for meg selv en dårlig dag. Det var min ledetråd I mitt arbeid.
I 2016, da det her opptaket som vi snakker om her ble gjort, så da satt jo Viggo Kristiansen fortsatt I fengsel. Og jeg vet ikke hvor mange ganger han hadde søkt om gjenopptakelse da, Bjørn Lov?
Da hadde han søkt 4 ganger, og han hadde fått 4 avslag. Og nå jobbet den nye advokaten hans, Arve Sjødin, med Viggo Kristiansens 5. begjæring.
Og når Klomseth og andre som hadde jobbet med saken ikke vant frem gjennom de vanlige kanalene, da kan jeg jo skjønne at man åpen for litt mer uortodoxe tiltak, som for eksempel å slippe til en fengselsinformant. Og Klomseth, han hadde altså jobbet med denne medfangen I flere år før samtalen på Ullersmo fant sted.
Det var nok han som kom først, så han ble klar over at jeg jobbet med saken for Kristiansen, så vi snakket mye om det, for det var jo naturlig for meg å stille en del spørsmål, kontrollspørsmål. Liksom, hva dette? Det jo en person som vil få fokus på deg selv og hva som måtte være? Men nei, jeg festet lit til det han sa, fordi kontrollene jeg gjorde viste at han hadde erfart at han sonet sammen med Andersen, hadde vært mye sammen med Andersen I fengsel og så videre. Jeg fikk jo var kanskje noe brutt på tausesplikt, men du var ansatt I fengsel, som til meg bekreftet at det var tilfellet.
Og var det da flere kilder som bekreftet det, eller går det noe å si noe om omfanget? Ja,
jeg hadde flere kilder, fordi en for lite. Jeg hadde flere. Som sagt hadde også andre innsatte på samme tid som sa det samme, som jeg hadde vært forsvarer for, som jeg også besøkte, som også kunne rapportere om dette faktisk mens det pågikk.
Ok, og hva var det de sa? Hva var det de bekreftet?
Nei, den tette kontakten som var de to imellom, den ble bekreftet av andre. Det var en situasjon som jeg alltid vil huske, fordi det var viktig for vedkommende å få fortalt det han mente, og det var en veldig bekreftelse på alle områder, på de mange samtalene vi hadde hatt om dette tidligere. Og min erfaring jo at hvis man har en sannhet å forholde seg til, og hvis hukommelsen rimelig grei, så det samme versjon som kommer hele tiden.
Og går det an å si litt mer om hvorfor du hadde tillit til det? Altså, dette jo en mann med et langt kriminelt rulleblad, så det ikke, det jo mange som kanskje ville ha avfeid det.
Jeg har en annen holdning enn det. Jeg har en holdning at alle mennesker har troverdighet, og jeg har også en holdning til at alle mennesker har noe godhet I seg, og også at man har rettferdighet og så videre. For meg så det utgangspunktet at enhver har troverdighet, enhver snakker sant, med mindre det kan dokumenteres og bevises av de som anklager om at det ikke tilfelle.
Men samtidig, han ville jo at du, eller du drev jo og jobbet for å få saken hans gjenopptatt, så man kan jo tenke at det gavner ham å fortelle deg noe som du vil høre.
Nei. Ja, jeg skjønner for det at det kan være et tema, men nei, vet du hva? Jeg hadde jobbet så mye gjennom så mange år, og hadde så mye gode kunnskaper om han fra andre personer som hadde jobbet også med ham, så min tro på at hans sak skulle kunne føre til gjenåpning, den var allerede etablert, så det hadde jeg ikke noe behov for.
I denne samtalen så kommer han jo med ganske sterke beskyldninger mot politiet. Han sier at Andersen har følt seg presset for å bekrefte Viggos deltakelse, at de maste. Og at dersom han ikke forteller, så kan han forvente seg en forvaringsdom. Hva tenkte du om de opplysningene? Kan du huske det, eller hva tenker du om dem I dag?
Det fullt ut troverdig, det som sagt. Vi vet jo lite om hva som egentlig skjedde, men når det kommer på den måten, så det grunn til å tro, og sett dette I sammenheng, så det grunn til å tro det. Andersen blir jo lokket inn I en situasjon hvor han selv skulle komme best mulig ut av, og det fikk jo virkelig konsekvenser for han også.
Klumset nevner at det her virkelig fikk konsekvenser for Jan Helge. Altså, hva han tenker på da?
Det interessant at Klumset peker på dette. Altså, jeg, som jeg tolker det da, så tror jeg at Klumset tenker at hadde Jan Helge Andersen latt være å trekke inn Viggo Kristiansen I saken, så ville han jo blitt dømt alene, og da høyst også trolig til forvaring. Men samtidig så ville han forhåpentligvis fått reell behandling for sine demoner, og det I kombinasjon med god oppførsel, det ville gjort at han kunne sluppet ut kanskje vel så tidlig som det han faktisk ble. Da. Og da hadde jo faktisk saken vært ferdig. Han kunne gått videre med livet sitt, han kunne sluppet alt det som nå skjer med den nye etterforskningen, de nye bevisene, de nye rettsrundene, egentlig alt det som smaker av ydmykkelse. For ikke å snakke om at alle andre berørte ville sluppet det hele.
Og I det her, det at Andersen skal ha fortalt at saken ble manipulert av politiet, der tenker jeg at det en slags parallell til denne medfangen, og noe som kanskje kan forklare hvorfor han var så opptatt av Baneheia-saken. Medfangen mente jo da at han selv hadde blitt dømt på feil grunnlag, og at også han hadde møtt det han opplevde som et system med en agenda.
Så han hadde virkelig fått føle på kroppen det når det var systemet mot deg. Han hadde jo en fortid, og da var det definert slik mange fortsatt også det. Da har du ikke troverdighet. Så det mener jeg grunnleggende feil.
Det må sies at Sigurd Klomstedt ikke vil være noe sannhetsvitne for denne medfangen, men prinsippet man skal ikke automatisk defineres ut fra den fortiden man har.
Ok, Bjørn Olav, nå har vi hørt Klomstedt sine betraktninger om det her møtet deres I fengsel og historien som medfangen fortalte. Hva tenker du om det nå når du ser tilbake på det?
Jeg tenker jo at det var veldig interessant å få møte Jan Helge Andersens tidligere medfange. Altså, Jan Helge, han jo en gåtefull person, ikke sant? Han en som både fremstår enkel og kompleks. Vi hører jo, han her snakker om han som en fireåring. Andre snakker om han som langt mer oppgående enn som så, ikke sant? Han kontrollert, han ukontrollert, han sosialt underutviklet og gatesmart. Tafatt og handlingsdyktig. Så hvem han egentlig? Han dømt for drap og voldtekt, og selv om retten mener det ikke skjedde under tvang, så går han likevel ikke til noen profesjonell behandling. Han har selv sagt at han pratet med få folk under soning, og så skal jeg altså få treffe en han har snakket mye med, kanskje den personen han har snakket aller mest med. Og da det jo også naturlig å stille seg spørsmålet, vil Jan Helge ha behov for å erkjenne overfor noen? Og skulle han ha det, ville det da være enklere å gjøre det overfor en person som selv har et betydelig rulleblad, som åpenbart ikke ser ut å fordømme ham, og eller hate ham for det han har gjort? Så samtalen betyr noe for meg, altså det gjør den. Samtidig som jeg selvsagt skal være forsiktig for å ta alt denne medfangen sier til i gåsetegn min inntekt, fordi denne medfangen i langt større grad bekrefter det inntrykket jeg sitter med av saken selv, enn det inntrykket politi, påtale og rettsvesen har klart å gi.
Mm-hmm. Jeg synes bare det høres så veldig spesielt ut at han skal komme med den her historien til medfangen, at han var alene der, når han har vært så tydelig i alle mulige andre sammenhenger om at Viggo var der, Viggo var med, det var han som var hovedmannen. Så det jo det oppsiktsvekkende. Det som medfangen forteller.
Det oppsiktsvekkende, og det jo det som gjør at en del folk skeptiske til det denne medfangen her sier også, fordi man har aldri fått høre noen annen historie fra Jan Helge Andersen enn at de var to, og at Viggo var hovedmannen. Så ja, jeg skjønner godt det spørsmålet, og det greit å ha i mente.
Hvis denne medfangen fortsatt hadde vært i livet nå, altså, hadde det gjort noe forskjell? Kunne han for eksempel vært et relevant vittne i denne kommende rettssaken?
Nei, jeg tror ikke det ville gjort noen forskjell. Jan Helge Andersen skal jo dømmes ut fra bevisen i saken, og at en medfange forteller at Jan Helge skal ha sagt at han var alene om drapene, og at han angrer på at han trakk Viggo Kristiansen inn i saken, det vil jo aldri kunne være noe fellende bevis. Og Jan Helge, han vil jo også nekte på det, vil jeg tro, slik han har gjort i andre sammenhenger. Men personlig så synes jeg det han sier i intervjuet interessant opp mot hvem Jan Helge Andersen i dag, hva vi egentlig vet om ham, og hva vi eventuelt kan forvente av ham for fremtiden.
Og kanskje hva han selv kan vente seg i fremtiden også. Vi hører jo at han lever under konstant trussel om vold inne i fengselet, og det er jo noe som han ikke kommer til å bli kvitt. Han har jo også blitt utsatt for trusler ute i det fri, og lever under en del sikkerhetstiltak, så vidt jeg vet. Så vi må vel kunne anta at Jan Helge Andersen må være forberedt på represalier, uansett om han i fengsel eller ute i det fri resten av livet.
Ja, det tenker jeg også. Det jo ikke helt umulig at han kjenner på en frykt, nei. Og dette med sikkerhet jo også noe som kom opp i forbindelse med at han skal ha ønsket å følge rettsforhandlingene nå via videolink. Og selv tenker jeg at det blir veldig spesielt om man får det innvilget. Altså, tror man virkelig at han kan komme til å bli angrepet av noen eller utsatt for noe under disse forhandlingene? Det tror ikke jeg.
I den første baneheieboka di så refererte du også fra denne samtalen med Jan Helges medfange, og det fikk du kritikk for den gangen, at du da på en måte ga troverdighet til en fengselsfugl i gåsetegn, og man skjønte ikke hvordan du kunne tillate deg å gjøre noe sånt. Hva sier du til det, Bjørn Olav, nå?
Ja, jeg fikk jo kritikk for det jeg kunne få kritikk for, tror jeg, i boken, den første boken. Den var jo mange som var ute etter å kritisere, og jeg får jo kritikk fordi han da per definisjon har mindre troverdighet. Og jeg har sagt også tidligere i serien at jeg mer opptatt av pålitelighet enn hvorvidt folk fremstår troverdige.
Hva egentlig forskjellen der, bare hvis du kan forklare det?
Altså, troverdig jo sånn, du en god historieforteller, så kan du jo fortelle en veldig troverdig historie som alle vil tro på, men det kan jo være fullstendig løgn, og det trenger ikke å stemme det helt tatt opp mot bevisene. Men hvis du forteller en pålitelig historie, hvis det du forteller kan sjekkes opp mot bevisene, så gir jo det en pålitelighet. Men du kan jo være veldig nervøs når du forteller den, så du kan jo fremstå som totalt ikke troverdig når du forteller en sann historie også. Så derfor man skal være veldig forsiktig med å tolke hvordan folk ser ut og hvordan folk virker når de forteller en historie. Da.
Mm-hmm. Men pålitelighet, da stemmer det overens med bevisene funnet i saken.
Ja. Ja, for eksempel, ikke sant, hvis Jan Helge Andersen hadde sagt sånn, ja, jeg begikk overgrep på begge jentene, så tenker man sånn, ja, men det sier også bevisene. DNA-bevisene vitner jo om at det helt sant det du sier nå. Mm-hmm. Hvis han sier at, nei, jeg begikk ikke overgrep mot jentene, så viser det seg at det masse DNA-bevis som peker på at, jo, men det gjorde du. Og da jo ikke forklaringen hans pålitelig.
Mm. Og det derfor du tenker at forklaringen til medfangen pålitelig nå, fordi Jan Helge nå står tiltalt for å ha vært der alene, og medfangen da fortalte at Jan Helge sa han var der alene.
Ja, ikke sant? For det var det jeg stilte meg spørsmål om i 2016 også, ikke sant? Kan denne medfangens opplysninger stemme sett opp mot de tekniske bevisene i saken? Og svaret var jo ja i 2016, da Klomsæter og jeg møtte ham. Viggo Kristiansens mobilbevis tilsa jo at det fangen sier er sant. At Jan Helge var alene om det. Og politiets egne eksperter hadde også vært overbevist om at det fantes kun én gjerningsmann. Og så kommer det i forbindelse med den nye etterforskningen nå en rekke DNA-treff fra Jan Helge Andersen på begge jentene på svært intime steder. Og det gjør jo da at Jan Helge Andersens medfanges forklaring blir enda mer sannsynlig, enda mer pålitelig. Og strengt tatt så er det jo egentlig bare det at Jan Helge Andersen skal ha sagt at han angret på at han trakk Viggo inn i saken, som er det nye han bringer til torgs, og som han kan stille seg tvilende til eller ikke da. Så jeg tenker at ja, han har en forklaring som stemmer svært godt overens med bevisene. Ellers så har jeg blitt kritisert av andre for ikke å trekke en annen fengselskilde inn i arbeidet mitt. Det er en fyr som har sonet med Viggo på Ila, og han har kommet med opplysninger som verken er troverdige eller pålitelige, og det er grunnen til at jeg ikke har gjort det.
Ok, hvis du må trekke ut én ting du tar med deg videre fra samtalen med denne medfangen, hva blir det, Bjørn Olav?
Jeg husker en ting han sa som gjorde at det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Det var nemlig at han fortalte at han hadde spurt Jan Helge om hva han ville gjort dersom han møtte på en unge i et skogholt. Nei, det visste han ikke, skal Jan Helge da ha sagt.
Det er sporene, det er dagen du møter oss. Hvis du møter en unge borte i en skogholt, så, hva gjør du da? Nå, det visste jeg ikke. Det må du vette å si. Jeg har sett.
I den neste episoden skal vi tilbake inn i avhørsrommet med Jan Helge Andersen i 2022. For på dataen hans så fant politiet noen mystiske lydfiler. Det dreier seg om et opptak av en telefonsamtale, der den gamle avhøreren fra Agder-politiet ville få med seg Jan Helge på et intervju, for å beskytte fortellinga deres om at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen.
Vi visste jo at det måtte være to oppe på det åstedet. Med den bakgrunnen da, så mener jeg faktisk ikke at det var rart å spørre om du kunne vært en slags årsak. I den forstand at det kunne vært Viggo da som førte han.
Jan Helge Andersen har gjennom advokaten sin Svein Holden fått mulighet til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Det ønsket de ikke. Vi har også lagt fram for politiet i Agder det den tidligere fengselsvennen til Jan Helge Andersen fortalte. Blant annet at Jan Helge skal ha sagt at politiet under de gamle avhørene av han, sitat, masa, og sa at hvis han ikke tilsto, så ville han få forvaring. Agder-politimester Kjerstin Askholt svarer at siden det pågår en uavhengig granskning av Baneheia-saken, så blir det ikke riktig av dem å kommentere enkelte sider av saken i media nå. Ifølge Askholt møter Agder politidistrikt granskninga med et oppriktig ønske om å finne svar og lære av denne, sitat, tragiske saken. Granskningsrapporten skal etter planen komme innen utgangen av året, og Askholt sier at hun har full tillit til at den vil gi svar og belyse spørsmål og påstander rundt Agder politidistrikts håndtering av saken. Hvis du vil høre resten av denne serien, så kan du bli abonnent på Svartås Dukk. I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Gåten Jan Helge Andersen sesong 2 er laget av Bjørn Olav Jahr, Marte Solbakken og meg, Sindre Leganger. Lyddesign ved Nils Jakob Langvik og redaktør er Kari Esthammar. Og viktige kilder for serien har vært Bjørn Olavs bøker Drapen i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!